ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita dari Entin Gartini, diaspora Indonesia yang tinggal di Kanada, yang belum lama ini menampilkan hasil rancangannya di acara Vancouver Fashion Week Kanada. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. dan sudah terhubung dengan diaspora Indonesia di Kanada.
Saya Entin Gartini, fashion designer asal Indonesia yang tinggal di Montreal.
Kabarnya, Anda belum lama ini ikut merayakan acara Vancouver Fashion Week. Boleh ceritakan?
Ikut Vancouver Fashion Week di support langsung oleh ITPC dan KJRI Vancouver.
Butuh berapa lama mempersiapkan baju-baju rancangan Anda kali ini?
Di kesempatan ini saya menggandeng dua UMKM. Yang pertama adalah UMKM yang membuat kain-kain indah saya, kain-kain ecoprint, itu adalah Basemah Pagar Alam di bawah binaan Rahma Muntovianingrum, penggiat ecoprint sekaligus ketua gabungan organisasi wanita di Pagar Alam. Nah, dia itu salah satu murid saya yang ada di Fashion Business Startup. Kemudian UMKM yang kedua adalah tim unit pelaksana teknis lapas perempuan kelas 2A Semarang di bawah Mbak Rini Sulistiyawati, yaitu selaku kasih kegiatan kerja narapidana Semarang Indonesia. Nah, beliau ini juga salah satu murid saya di Fashion Business Startup. Teman-teman di lapas ini membuat tas-tas sulam pita yang sangat cantik, yang sangat memukau kemarin di Fashion Week. Dengan ini untuk 20 koleksi dari tahap awal sampai akhir itu kalau sesuai dengan planning harusnya 7 bulan. Tetapi karena di tengah-tengah jalan saya mendapatkan opportunity yang sangat luar biasa dari Amazon Kanada yang tidak bisa saya tolak, akhirnya 7 bulan itu harus dibagi 2. Alhamdulillah, ini karena daun-daun cantiknya dari alam pakai kain half silk ya sutra. Ini saya menghadirkan tampilan berbalut kain bernuansa warna alam, tentu tidak semata hanya dari segi keelokannya, namun menciptakan warna dan motif melalui cara alami yang tidak mencemari lingkungan, di mana orang-orang Kanada sangat aware sekali dengan lingkungan. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari alam. Keunikannya dari ecoprint yang saya bawakan ini, kemarin daun-daunnya adalah daun ciri khas dari Indonesia yang tidak ada di Kanada, seperti daun jati, kalpataru, daun jarak gitu ya. Kemudian saya bermain dengan cutting feminin, juga ruffle, pita, hampir bisa dikatakan ruffle mania kemarin itu koleksinya.
Apa rencana Anda ke depan?
Setelah ini, saya akan lebih giat lagi mencetak talent-talent baru di fashion business startup yang saya bimbing untuk bergandengan tangan meramaikan pasar Kanada, juga memperkenalkan kain-kain wastra Indonesia yang belum sempat saya pamerkan. Karena sampai 12 tahun saya di Kanada, itu baru saya yang menampilkan kain-kain wastra itu di fashion show ya. Kalau yang jualan retailing gitu ada, tapi yang sampai di fashion show belum ada, hanya saya. Jadi saya inginnya itu ada entin-entin yang lain yang membawakan nuansa lain. Misalkan saya ciri khasnya seperti ini. Nah, saya kepingin desainer baru ini menciptakan khasnya dia sendiri, tetapi masih dengan kain-kain wastra gitu.
Ceritakan tentang kelas online yang Anda adakan.
Kelas online saya itu berawal bulan Maret ketika saya mendapatkan tawaran fashion show ini dari ITPC Vancouver dan KJRI Vancouver. Dari situ, wah kalau saya dapat tawaran ini saya butuh banyak biaya nih. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ya katanya begitu ya. Itu salah satu dari follower di Instagram dan Facebook, karena saya sering upload gambar-gambar desain saya, itu mereka pada komen, "Mbak, buka kelas online dong, saya diajarin, saya pengen gambar seperti itu." Nah, dari situ muncul ide, wah, why not gitu, daripada saya kerja di restoran lagi yang physical, kenapa nggak kerja di rumah yang ngajar online. Akhirnya dari situ saya buka, dan reaksinya sangat bagus sekali. Sampai sekarang murid saya sudah 150-an lebih, itu ada dari Kanada, US, paling besar adalah dari Indonesia. Di situ saya ingin mencetak talent-talent baru. Visi saya membuat kursus online itu mengingat diri saya waktu dulu, saya nggak punya uang, mau sekolah di fashion school nggak ada duit, anaknya banyak, misalkan ada uang pun saya nggak ada waktu sebanyak itu, dari Senin sampai Jumat harus ke kuliah gitu. Jadi dengan online ini saya melihat diri saya sendiri, apa yang saya butuhkan. Nah, itulah yang teman-teman butuhkan. Mereka kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak punya waktu banyak dan juga tidak punya biaya banyak untuk sekolah di fashion school. Jadi di situ terbentuk fashion business startup. Fashion business startup ini banyak juga murid-murid saya yang ternyata mereka sudah punya kain gitu. Jadi why not gitu kan? Kita gandeng bareng supaya mereka itu mewakili UMKM Indonesia sebenarnya. Ada yang punya tenun, ada yang punya batik, ada yang bikin aksesoris, ada yang bikin kroset, macam-macam. Nah, itu harus dibimbing dan diarahkan saja, kemudian digandeng setelah selesai belajarnya. Saya menampilkan lebih banyak lagi talent-talent baru dari fashion business startup.
Mbak Rini, belum lama ini Anda ikut membantu penampilan busana-busana rancangan Entin Gartini, perancang busana Indonesia di ajang Vancouver Fashion Week. Boleh ceritakan bagaimana sampai bisa ikut terlibat dan bagaimana perasaannya?
Pada intinya, saya memang suka untuk pengembangan diri. Dan beberapa bulan belakangan ini, saya berpikiran bahwa hasil batik dan ekoprint, hasil warga binaan di lapas perempuan kelas 2A Semarang yang masih berupa kain ini mau diapakan? Nah, kebetulan posisi saya di situ adalah kepala seksi untuk kegiatan kerja yang membidangi tentang pembuatan batik dan ekoprint serta handcraft juga ada di situ. Akhirnya timbul keisengan saya untuk membuka Instagram, dan di situ saya mulai mencari-cari. Akhirnya ketemu apa yang saya mau. Saya pikir saya butuh nih kursus di fashion drawing, dan saya melihat di situ ada kursus fashion drawing secara online itu hanya di FBS. FBS itu tidak tahu saya FBS itu apa. Ternyata setelah saya pelajari lagi, FBS itu singkatan dari Fashion Business Startup. Kemudian saya berpikiran lagi, dan saya tidak pernah terpikir ya oleh saya kalau pengajarnya itu sebetulnya domisilinya itu di Kanada. Saya pikir ya di Indonesia inilah FBS ini dibuka gitu. Dan pengajarnya juga ada di Indonesia. Saya berpikirannya seperti itu gitu loh. Waktu itu saya juga belum tahu siapa sih owner dan pengajar di FBS itu. Ternyata setelah saya mengikutinya, waktu itu di awal Agustus 2022, untuk pertama kali saya masuk mengikuti kursus ini secara online dan diajar langsung oleh Ibu Entin Gartini. Saya ngambil kursus ini di setiap hari Senin jam 19 sampai jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Cara mengajarnya bagus dan mudah dipahami. Dan saya itu langsung terkesan loh, baru pertama kenal itu langsung terkesan gitu loh sama Bu Entin. Kok ternyata setelah cerita-cerita, Bu Entin Gartini ini sebagai owner dan sekaligus pengajar di FBS ini, yang ada bayangan di pikiran saya itu wis pokoknya seneng aja gitu loh. Dan suatu ketika karena saya merasa menjadi murid beliau, boleh dong jika sekali waktu saya unjuk diri tentang kegiatan yang ada di lapas perempuan kelas 2A Semarang, yaitu salah satunya tentang fashion dan handcraft. Ternyata di saat yang tidak diduga-duga, Bu Entin sedang mempersiapkan press release dan masih mencari-cari UMKM yang bisa membuatkan handcraft untuk ditampilkan di acara Fashion Week Vancouver, garapannya Bu Entin waktu itu. Buat saya itu bak gayung bersambut ya. Ini sesuatu loh yang harus saya kejar, karena kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Dan yang saya rasakan saat itu betapa beruntungnya saya berada di kursus FBS ini yang dipimpin langsung oleh Bu Entin dan memberikan kesempatan saya untuk berkolaborasi dengan desainers kelas dunia, yaitu Bu Entin sendiri. Dan waktu itu yang ada di pikiran saya, waduh, ini karya warga binaan lapas perempuan Semarang sampai Kanada, Bo. Pokoknya happy aja gitu loh. Terus akhirnya deal perjanjian sama Bu Entin. Tolong saya dikirim karya warga binaan handcraftnya. Waktu itu saya disuruh nyari anyaman dari Mendong dengan kreasi sulam pita. Terserah Bu Rini, pokoknya saya taunya bagus saja. Katanya Bu Entin seperti itu gitu loh. Terus saya dikasih kesempatan untuk membuat 25 tas. Kemudian setelah selesai, saya kirim ke Montreal ya, Kanada. Tempat domisili Bu Entin Gartini. Nah, itu awal mulanya saya kenal dengan seorang desainer handal sekelas Bu Entin Gartini. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang sebelum-sebelumnya belum pernah ketemu seperti ini gitu loh. Itu yang menjadi keberuntungan saya waktu itu. Dan saya diberikan kesempatan karya warga binaan di sini, terutama lapas perempuan kelas 2 Semarang. Dan ini juga sekaligus membawa nama kementerian kami ya, Kementerian Hukum dan HAM. Itu kegiatannya sudah bisa dilihat di Fashion Week Vancouver. Terima kasih Bu Entin ya, yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk berkembang. Dan langsung kami juga terlibat dalam kegiatan Vancouver Fashion Week, meskipun baru berupa handcraft-nya, yaitu tasnya ya. Saya terima kasih sekali terhadap Bu Entin yang telah memberikan dorongan kepada saya dan telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Harapan saya dengan semakin berkembangnya nanti kegiatan-kegiatan di Lapas Perempuan Semarang, terutama untuk handcraft-nya, ini akan membawa dampak yang luar biasa juga buat para warga binaan yang ada di Lapas Perempuan kelas 2A Semarang. Dan saya berkeinginan untuk nantinya para mantan warga binaan setelah selesai menjalankan pidananya itu diterima di masyarakat dengan tangan terbuka, siapapun itu. Karena kami sendiri di sini, bukan hanya kami sendiri ya, kalau saya kan kecil ya, saya hanya petugas. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM di sini melalui unit pelaksana teknis Lapas Perempuan kelas 2 Semarang telah memberikan banyak keterampilan untuk warga binaan pemasyarakatan untuk lebih maju lagi dan nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang mewakili perasaan saya yang gembira ya dengan kesempatan ini. Terima kasih semua pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada saya.
Mbak Rara, ceritakan bagaimana bisa ikut terlibat dan gimana perasaannya?
Alhamdulillah, Ibu Entin, desainer yang berdomisili di Kanada, bersedia mengajak UMKM kain ekoprint yang saya bina untuk tampil di acara Vancouver Fashion Week. Nah, kebetulan sekali saya adalah salah satu murid fashion design di FBS yang mana foundernya adalah Ibu Entin sendiri. Jadi awal ceritanya tuh Ibu Entin sempat menanyakan tujuan saya mengikuti kelasnya. Karena saat ini saya memang sedang diberi kepercayaan untuk mendampingi suami yang alhamdulillah wakil wali kota di daerah Kota Pagar Alam. Dan saya mengemban tugas untuk mengembangkan kreativitas ibu-ibu di daerah kami. Saya merasa sangat bahagia dan bersyukur dengan jembatan kelas fashion yang saya ikuti. Dan tentunya dengan kebaikan Ibu Entin, saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Entin untuk memperkenalkan kain ekoprint buatan ibu-ibu Kota Pagar Alam di mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kulit ikan besar Piraruku yang banyak ditemukan di Sungai Amazon, Brazil, kini telah menjadi bagian dari industri mode di New York. Kulit ikan yang indah itu dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat tas, sepatu, dan berbagai aksesoris busana lainnya. Tim VOA melaporkan. Salah satu toko tas dan aksesori bergengsi yang memanfaatkan ikan Piraruku atau juga dikenal sebagai Arapaima Raksasa adalah Piper and Sky. Allison Moody Collins, kepala humasnya, mengatakan, pemanfaatan kulit ikan itu adalah bagian dari kepedulian perusahaannya terhadap lingkungan.
Pararuku is one of our cornerstone materials for Piper and Sky. It's a large fish out of the Amazon that
Pararuku adalah salah satu bahan dasar produk-produk Piper and Sky. Ikan besar yang melimpah di Sungai Amazon ini telah dikonsumsi oleh masyarakat selama berabad-abad. Setelah dagingnya dikonsumsi, kulitnya biasanya dibuang sebagai limbah. Kami memutuskan untuk mengambil kulit yang dibuang itu dan membawanya kembali ke New York untuk membuat tas mewah dan cantik.
Piper and Sky memanfaatkan kulit ikan itu untuk membuat tas bahu, tas pinggang, dompet, dan sepatu yang harganya bisa mencapai $850 per satuan. Perusahaan penyamakan kulit Nova Cairo adalah salah satu penyuplai kulit Pararuku ke New York. Terletak di pinggiran Rio de Janeiro, perusahaan itu memproses sekitar 50 ribu kulit dari ikan itu yang ditangkap secara legal setiap tahunnya. Daniel Abruzzini, seorang staf humas Nova Cairo, menceritakan betapa meningkatnya permintaan akan kulit ikan Pararuku.
Aksesori apapun yang terbuat dari kulit tradisional juga dapat dibuat dengan kulit ikan. Kami menjual produk kami ke pasar internasional, pasar mode Eropa, pekan mode di seluruh dunia, ke merek-merek besar yang memproduksi jaket, produksi kami juga masuk ke pasar Amerika.
Tingginya permintaan menimbulkan kekhawatiran akan eksploitasi berlebihan Pararuku. Ikan yang dapat tumbuh hingga sepanjang 3 meter ini sempat menjadi spesies yang terancam punah karena penangkapannya yang berlebihan. Berkat usaha para aktivis lingkungan dan pemerintah setempat, masalah itu kini telah teratasi. Para nelayan kini hanya diizinkan menangkap sekitar 30% dari perakiraan populasi total ikan itu. Dengan pembatasan itu, populasi Pararuku telah pulih sehingga memungkinkan diizinkannya penangkapan skala besar. Kulit Pararuku awalnya dimanfaatkan dalam skala cukup signifikan di Texas. Kala itu, kulit ikan itu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sepatu bot. Namun kemudian para pemerhati mode tertarik untuk memanfaatkan lebih jauh hingga menyebar ke kota-kota besar di Amerika Serikat termasuk New York. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Whoopi Goldberg terlihat dengan bangga melintas di atas karpet biru di New York Film Festival saat peluncuran perdana film Till. Sebuah film yang mengisahkan Mami Till Mobley, ibunda dari seorang anak laki-laki usia 14 tahun bernama Emmett Till yang digantung di Mississippi pada tahun 1955. Goldberg yang telah terlibat dalam proyek pembuatan film tersebut selama beberapa tahun sebagai produser dan pemeran, berbicara mengenai perjalanan yang dimulai dengan undangan dari tim produksi Barabaya Broccoli dan Fred Zollo. Whoopi Goldberg mengatakan,
saya katakan boleh saja, dan prosesnya sangat lama, berawal dari saya menjadi wanita muda dengan seorang anak, sekarang saya jadi neneknya. Demikian lamanya untuk mencapai ini.
Goldberg mengatakan dia terbuka terhadap gagasan untuk mengeksplorasi lebih banyak yang berhubungan dengan perjuangan rasial dan menurutnya New York Film Festival pilihan terbaik.
We thought we were starting with the Venice Film Festival and then the Venice Film Festival saw the movie.
Kami pikir dimulai dengan Venice Film Festival dan lalu Venice Film Festival melihat filmnya dan mereka menyadarinya, film tentang apa itu. Dan mereka mengatakan, jadi kami tidak yakin. Jadi ya seperti itu, New York seperti ya kita lakukan ini.
Till adalah anak laki-laki berusia 14 tahun dari Chicago yang pergi mengunjungi sepupunya di Mississippi. Dia lalu diculik, disiksa, dan digantung karena tuduhan palsu telah meraba seorang wanita kulit putih bernama Caroline Bryan. Ibunya, Mammy, ingin dunia melihat kejamnya rasisme di Amerika dengan memperlihatkan foto anaknya yang dimutilasi. Danielle Detweiler, pemeran Mammy, mengatakan penonton akan mengerti melebihi kesedihan seorang ibu.
And so I think you sing a full breath.
Saya rasa Anda akan melihat secara luas seorang yang penuh dengan pengalaman mulai dari seorang yang tidak dikenal Orang biasa memiliki rasa kemanusiaan yang luar biasa dalam dirinya.
Pemeran Emmett Till, Jalen Hall mengatakan dia belajar lebih banyak tentang siapa dia saat remaja.
I was shocked at the normalization.
Saya terkejut dengan normalisasinya. Banyak orang memandangnya sebagai tokoh sejarah, tapi tidak pernah memandangnya sebagai seorang anak berusia 14 tahun. Dan itu sangat menyenangkan dan bagus bagi saya untuk menerimanya.
Pembuatan film ini memakan waktu selama 29 tahun dan Chinonye Chukwu merasa terhormat terpilih untuk menyutradarai film ini. Demikian laporan VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.